ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่27มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเครีเยือนกรุงปักกิ่งท่ามกลางความคาดหวังว่าสหรัฐจะประสบความสำเร็จเพียงใดในความพยายามที่จะสร้างความเห็นร่วมกรณีข้อพิพาทที่จีนมีกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดนมาร์กถูกประณามหลังจากที่ผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดทรัพย์ผู้ลี้ภัยได้ท่าทีของประธานาธิบดีปูตินหลังเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวในสารคดีของ BBC ว่าผู้นำรัสเซียเป็นสัญลักษณ์ของคอร์รัปชันในรัสเซียนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องมาตรการต่อผู้ลี้ภัยในยุโรปนะครับและถ้าใครสงสัยว่าทำไมกรุงวอชิงตันถึงยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาหิมะได้รวดเร็วเหมือนนิวยอร์กเรามีคำตอบและสถิติเปรียบเทียบนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามข่าวการศึกษาเป็นเรื่องการใช้แอปในการช่วยคุณครูตรวจสอบรายชื่อว่านักเรียนนั้นเข้าห้องครบหรือเปล่าช่วงท้ายรายการครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเครีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันอังคารซึ่งจะเป็นประเทศสุดท้ายของการเยือนเอเชียในครั้งนี้ของรัฐมนตรีเครีนะครับโดยประเด็นที่น่าจะได้รับการพิจารณาที่จะเจรจาน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีพิพาททางดินแดนในทะเลจีนใต้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีเครีเยือนประเทศลาวและกัมพูชาซึ่งเป็น2ประเทศที่จีนนั้นเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นและสหรัฐนั้นต้องการขยายความสัมพันธ์กับ2ประเทศดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการเยือนประเทศต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวของสหรัฐที่จะเป็นเจ้าภาพของการประชุมสุดยอดครั้งพิเศษของผู้นำประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เมืองซันนี่แลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนหน้ารัฐมนตรีเครีนั้นกำลังพยายามทำให้เกิดความเห็นร่วมกันว่าประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อท่าทีของจีนในเรื่องทะเลจีนใต้นะครับนักวิเคราะห์นิโคลัสโทมัสซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัย City University of Hong Kong กล่าวว่ารัฐมนตรีเครีอาจจะทราบแล้วว่าลาวนั้นคงจะไม่เห็นด้วยกับท่าทีใดๆเรื่องทะเลจีนใต้อย่างแน่นอนลาวนั้นเป็นทำหน้าที่เป็นประธานตามวาระของการประชุมอาเซียนในปีนี้ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ชาตินะครับขณะเดียวกันสื่อที่ได้รับการหนุนหลังของรัฐบาลจีน Global Times กล่าวโดยอ้างนักวิเคราะห์เชนชี่ชุนซึ่งอยู่ที่สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่ารัฐมนตรีเครีคงได้แต่หวังเท่านั้นว่าการเยือนกัมพูชาและลาวจะช่วยให้สองประเทศนี้เปลี่ยนมาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับจีนในเรื่องทะเลจีนใต้และในวันอังคารครับรัฐมนตรีต่างประเทศฮอนนำฮงของกัมพูชาได้สะท้อนท่าทีของตนซึ่งเป็นไปตามจุดยืนของจีนโดยกล่าวว่าปัญหาเรื่องดินแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้นั้นไม่ได้มีอาเซียนเป็นคู่กรณีโดยตรงและปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขในระดับทวิภาคีครับและที่ยุโรปนะครับสภาของเดนมาร์กผ่านกฎหมายใหม่ที่มีจุดประสงค์เพื่อชะลอการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางกฎหมายดังกล่าวนั้นอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดทรัพย์สินของผู้ลี้ภัยที่มีมูลค่ามากกว่า 1,450 ดอลลาร์แต่ทรัพย์สินเช่นแหวนแต่งงานที่มีคุณค่าทางจิตใจนั้นจะได้รับการยกเว้นนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยเปรียบเทียบกฎหมายดังกล่าวว่าคล้ายกับกฎหมายยุคนาซีที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดทรัพย์ชาวยิวในช่วงการกวาดล้างชาวยิวหรือที่เรียกว่าช่วงโฮโลคอสต์นะครับและอีกประการหนึ่งกฎหมายนี้ยังบังคับให้ผู้ลี้ภัยต้องรอ3ปีก่อนที่จะสามารถขออนุญาตให้อยู่ร่วมกับครอบครัวได้แทนที่จะเป็น1ปีนะครับเมื่อปีที่แล้วเดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนั้นรับผู้ขอลี้ภัยจำนวน 20,000 คนซึ่งสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับ และในการโต้ตอบเดนมาร์กโฆษกของสหประชาชาติสเตฟานดูจาริกได้กล่าวในแถลงการว่าสหประชาชาตินั้นเห็นว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสและหนีภัยสงครามเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาคนเหล่านี้จึงควรได้รับความเห็นใจและความเคารพและมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศด้านผู้ลี้ภัยปีคริสตศักราช1951นะครับข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่าเดนมาร์กนั้นมีนโยบายที่ไม่เป็นไปตามแนวทางของสหภาพยุโรปและโฆษกของ UNHCR เอเดรียนเอ็ดเวิร์ดส์กล่าวนะครับว่ามาตรการของเดนมาร์กนั้นเกิดขึ้นในยามที่ยุโรปต้องการความเป็นปึกแผ่นและควรจะมีการแบ่งหน้าที่กันในสหภาพยุโรปอย่างมีความรับผิดชอบครับยังอยู่ที่ยุโรปครับคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่ายังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะให้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นกลับมาใช้การควบคุมเขตแดนอีกครั้งเป็นเวลา2ปีนะครับท่าทีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยจัดการกับวิกฤตผู้อพยพโดยที่รัฐมนตรีกิจการภายในหลายประเทศในยุโรปขอให้คณะกรรมการยุโรปพิจารณายืดเวลาการใช้มาตรการตรวจพาสปอร์ตในการเดินทางข้ามประเทศของคนในกลุ่มเชงเก้นนะครับปัจจุบันประชาชนของสมาชิกกลุ่มดังกล่าว26ประเทศสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีหนังสือเดินทางครับคณะกรรมการยุโรปกล่าววันพฤหัสบดีว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ได้เลวร้ายพอที่จะใช้มาตรการตรวจหนังสือเดินทางแต่ก็ถือว่าน่าจะได้รับการพิจารณาว่าควรทำอะไรได้บ้างภายใต้กฎหมายของกลุ่มเชงเก้นขณะนี้ออสเตรียเยอรมนีเดนมาร์กสวีเดนและนอร์เวย์ซึ่งนอร์เวย์นั้นไม่ใช่สมาชิกของ EU นะครับได้ใช้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองแต่ก็มีกรอบเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นส่วนโปแลนด์นั้นก็กำลังพิจารณาการใช้มาตรการลักษณะเดียวกันครับวิธีดังกล่าวนั้นสร้างความกังวลให้กับหลายประเทศเพราะว่าเสรีภาพในการเดินทางภายในกลุ่มประเทศเชงเก้นนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มประเทศดังกล่าวครับสำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสหประชาชาติและองค์กรที่ทำงานด้านผู้ลี้ภัย65แห่งเรียกร้องขอเงินช่วยเหลือเพื่อจัดการกับปัญหาผู้ลี้ภัยในยุโรปปัญหาที่ว่านี้มีมากน้อยแค่ไหนคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะนำรายงานของผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์ที่ส่งมาจากนครเจนีวามานำเสนอต่อไปครับ
ค่ะในปีที่แล้วมีผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเดินทางโดยเรือไปยังยุโรปมากกว่า1ล้านคนในจำนวนนี้ราวๆ 850,000 คนขึ้นเรือข้ามทะเลเอเจียนจากตุรกีเข้าไปในประเทศกรีซและจากนั้นเดินทางข้ามคาบสมุทรบอลข่านเข้าไปขอลี้ภัยในประเทศออสเตรียเยอรมนีสวีเดนและประเทศอื่นๆนะคะในขณะที่คนเหล่านี้ทยอยเข้าไปบางประเทศในยุโรปปิดประตูไม่รับและบางประเทศก็ออกมาตรการต่างๆเพื่อกีดกั้นล่าสุดคือเดนมาร์กซึ่งมีกฎหมายใหม่ออกมาเมื่อวันอังคารอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดทรัพย์สินมีค่าของผู้แสวงหาที่ลี้ภัยได้ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวมีค่ามากกว่า 1,400 ดอลลาร์หรือราวๆ 50,000 บาทนอกจากนี้ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพจะต้องรอเป็นเวลานานถึง3ปีแทนเวลา1ปีก่อนหน้านี้สำหรับการยื่นคำร้องขออนุญาตให้ญาติพี่น้องเดินทางมาอยู่ร่วมกับตนได้ค่ะ
In our view, it runs the risk of fueling sentiments of fear and discrimination rather than promoting solidarity.
Adrian Edwards, โฆษกของสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกหวั่นกลัวและก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติแทนที่จะส่งเสริมเอกภาพในหมู่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือคุ้มครองนะคะเจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้กล่าวเตือนไว้ด้วยว่าการให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นภาระผูกพันที่เดนมาร์กจะต้องปฏิบัติตามด้วย การเดินทางอพยพเข้ายุโรปโดยผู้คนจำนวนมากเช่นนั้นก่อปัญหาเป็นอย่างมากให้กับหลายประเทศในยุโรปและบรรดาองค์กรทางด้านมนุษยธรรมคาดการว่าจะมีจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้ายุโรปซึ่งถ้าไม่มากกว่าก็พอๆกันในปีใหม่นี้ค่ะโฆษกของสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติให้ความเห็นว่าถ้าจะทำงานในปีใหม่นี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจะต้องมีทั้งการให้ความช่วยเหลือและความคุ้มครองนะคะ
This includes identifying people at heightened risk, registration, shelter.
เจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้อธิบายว่าจะต้องจัดกลุ่มผู้ที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงสูงขึ้นทะเบียนไว้ให้ที่พักอาศัยและบริการสุขาภิบาลซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครั้งใหญ่และเพิ่มสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ตอบสนองเป็นด่านแรกกล่าวคือเจ้าหน้าที่รักษาชายฝั่งตำรวจชายแดนรวมทั้งให้การสนับสนุนชุมชนต่างๆที่ได้รับความกระทบกระเทือนด้วยสำนักงานผู้ลี้ภัยและองค์กรต่างๆกำลังเรียกร้องเงิน$550 ล้านเพื่อทำงานให้ได้ตามเป้าหมายนี้นะคะแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะได้เงินจำนวนนี้หรือไม่เมื่อ2-3 เดือนที่แล้วชาติภาคีของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ทำความตกลงที่จะแบ่งผู้ลี้ภัย 160,000 คนอย่างเท่าเทียมกันแต่จนถึงขณะนี้มีผู้ลี้ภัยจำนวนน้อยมากที่ได้โยกย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานตามข้อตกลงนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งอ่านข่าวของเราได้ทาง Twitter Facebook และชมข่าวทาง YouTube ก็ได้ด้วยนะครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างจะคึกคักครับดาวโจนส์ปิดบวก282 จุดปิดที่ 16,167 S&P พุ่งขึ้น27 จุดปิดที่ 1,904 ส่วน Nasdaq ขยับขึ้น49 จุดมาอยู่ที่ 4,568 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น $1แลกได้35 บาทกับอีก84 สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับนักวิเคราะห์คาดว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้และอาจชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คาดไว้ไปอีกสักระยะนะครับตามรายงานการสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าว CNBCคณะกรรมการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐประชุมในกรุงวอชิงตันในวันอังคารและจะมีรายงานการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยออกมาในวันพรุ่งนี้แต่นักเศรษฐศาสตร์ต่างเชื่อว่าความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของตลาดหุ้นและราคาน้ำมันดิบในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคมธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและคาดว่าจะค่อยๆปรับขึ้นทีละน้อยในช่วงตลอดปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีซิสโก้ระบุว่าการทำงานของอาชญากรในโลกไซเบอร์ในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนและยืดหยุ่นมากขึ้นซิสโก้พบว่าธุรกิจต่างๆประสบปัญหาในการป้องกันและรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์โดยจากการวิเคราะห์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 115,000 เครื่อง Cisco พบว่า 92% ใช้ซอฟต์แวร์ที่เปราะบางต่อการถูกลอบเจาะลวงข้อมูล Cisco ระบุว่าอาชญากรคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นมักโจมตีแบบไม่เลือกว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือคอมพิวเตอร์ของบริษัทขึ้นอยู่กับโอกาสและผลประโยชน์ที่จะได้จากการโจมตีแต่ละครั้งCisco ยังบอกด้วยว่าการต่อสู้กับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ได้ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นในสาขานี้นะครับโดยนิตยสาร Forbes ระบุว่าตลาดการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์นี้จะมีมูลค่าเพิ่มจาก 75,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเป็น 170,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2020และคาดว่ายังมีความต้องการตำแหน่งงานด้านนี้อีกราว1ล้านตำแหน่งทั่วโลกนะครับไปกันต่อที่นครซานฟรานซิสโกนะครับบริษัทผู้ให้บริการแท็กซี่รายใหญ่ที่สุดในนครซานฟรานซิสโก Yellow Cab Corporationยื่นขอสิทธิการปกป้องจากศาลผ่านการล้มละลายนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วท่ามกลางแรงกดดันจากบริษัทผู้ให้บริการแท็กซี่ออนไลน์อย่าง Uber และ Lyft ผู้บริหารของ Yellow Cab Co-op ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่าทางบริษัทเผชิญปัญหาท้าทายหลายอย่างรวมถึงจำนวนการเคลมประกันสืบเนื่องจากอุบัติเหตุจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงและการแข่งขันจากผู้ให้บริการใหม่ๆโดยเฉพาะแท็กซี่ออนไลน์นะครับและบริษัทกีฬารายใหญ่ของเยอรมนี Adidas ประกาศว่าจะยุติการเป็นผู้สนับสนุนให้กับสมาพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติหรือ IAAF และจะยกเลิกสัญญาที่เหลืออีก4ปีเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการใช้สารกระตุ้นตามรายงานที่สำนักข่าว BBC เปิดเผยเอาไว้ก่อนหน้านี้ Adidas คือบริษัทผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของ IAAF ด้วยสัญญา11ปีมูลค่า33ล้านดอลลาร์ซึ่งจะหมดอายุในปีคศ2019 BBC ระบุว่าการยกเลิกสัญญาของ Adidas กับ IAAF ครั้งนี้จะทำให้ IAAF สูญเสียรายได้หลายสิบล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผู้ก่อตั้งบริษัทไอศกรีมเบนแอนด์เจอร์รี่นายเบนโคเฮนโพสต์ใน Facebook และ Twitter เปิดเผยว่าทางบริษัทกำลังผลิตไอศกรีมรสชาติพิเศษชื่อว่าเบอร์นีสเยอร์นิงสำหรับสวรัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สที่กำลังแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเบนโคเฮนระบุไว้ในเว็บไซต์ www.berniesyearning.com ว่าไอศกรีม Bernie's Yearning นี้จะผลิตออกมาทั้งหมด40ถ้วยในจำนวนนี้25ถ้วยจะบริจาคให้กับคณะหาเสียงของสว.แซนเดอร์สส่วนที่เหลือจะให้คนทั่วไปได้ร่วมชิงรางวัลเพื่อเป็นเจ้าของไม่ว่าจะนำไปรับประทานหรือนำไปสะสมนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวกันต่อครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเรียกร้องให้ประเทศของตนนั้นปรับปรุงเรื่องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันหลังจากที่สารคดีของสื่ออังกฤษ BBC รายงานว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นมีทรัพย์สินส่วนตัวรวมกันเกือบ 40,000 ล้านดอลลาร์ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีของรัสเซียผู้นำรัสเซียนั้นบอกว่าการเร่งมือแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนั้นยังคงต้องเจอกับสิ่งท้าทายที่สำคัญและขณะเดียวกันรัฐบาลของรัสเซียนั้นก็ตอบโต้สารคดีของ BBC ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นไร้พื้นฐานทางความจริงและเป็นตะคำโกหกคำโตนะครับในรายงานดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอดัมซูเบนซึ่งรักษาการรองรัฐมนตรีคลังฝ่ายการต่อต้านการก่อการร้ายและข่าวกรองการเงินกล่าวว่าดูเหมือนว่าประธานาธิบดีรัสเซียนั้นจะเอื้อประโยชน์ให้แก่เพื่อนพ้องและคนใกล้ชิดขณะเดียวกันก็ผลักสายฝ่ายที่ไม่ได้เป็นพวกของตนนะครับเขากล่าวว่าผู้นำรัสเซียเป็นเหมือนภาพหรือว่าสัญลักษณ์ของคอร์รัปชันในประเทศสารคดีชิ้นนี้กล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินซึ่งรับเงินเดือนจากรัฐ 100,000 ดอลลาร์ต่อปีนั้นได้มีทรัพย์สินรวมกันถึง 40,000 ล้านดอลลาร์และทำให้เขานั้นเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของโลกโฆษกดิมิทรีเพสคอฟของประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าคำกล่าวของรองรัฐมนตรีซูบินของสหรัฐนั้นเป็นคำโกหกและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับแล้วไปกันที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะครับดูเหมือนว่าแม้ว่าจะมีความคลุมเครือกรณีที่ชาวอเมริกันถูกจับขณะเดินทางไปเกาหลีเหนือแต่ผู้จัดทัวร์ก็ยังคงนำเสนอแผนท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีเหนือต่อไปนะครับเมื่อวันที่2มกราคมนักศึกษาวัย21ปีชาวอเมริกันจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียถูกจับกุมในเกาหลีเหนือ ขณะที่เขาพยายามเดินทางออกจากเกาหลีเหนือไปที่ประเทศจีนนะครับเขาเดินทางไปกับคณะที่มีผู้จัดทัวร์ชื่อบริษัทยังไพโอเนียทัวร์ครับผู้ที่เดินทางร่วมกับเขาในครั้งนี้อีก10คนนั้นสามารถเดินทางออกจากสนามบินเปียงยางไปสู่กรุงปักกิ่งได้โดยไม่มีปัญหาครับอย่างไรก็ตามยังไพโอเนียทัวร์นั้นบอกว่ายังจะคงเสนอทัวร์ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเหนือต่อไปครับครับและที่สหรัฐนะครับเมื่อพายุหิมะตกลงในหลายรัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันกรณีดังกล่าวได้นำความยากลำบากให้กับผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะนครนิวยอร์กและกรุงวอชิงตันเป็นอย่างมากนะครับฟังรายงานเชิงวิเคราะห์ของสำนักข่าว Associated Press ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะถ่ายทอดเสนอครับ
พายุหิมะที่ตกลงมาในฝั่งตะวันออกของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่เกือบทำลายสถิตินี้ในด้านหนึ่งแสดงถึงสมรรถนะของผู้บริหารรัฐต่างๆโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นในการจัดการรับมือกับภัยธรรมชาตินะคะในขณะที่รายงานข่าวนี้ส่วนใหญ่ของนครนิวยอร์กเกือบจะกลับสู่สภาพปกติได้แล้วในขณะที่กรุงวอชิงตันโรงเรียนพิพิธภัณฑ์และที่ทำการรัฐบาลยังปิดทำการต่อจากวันจันทร์นะคะและนายกเทศมนตรีของกรุงวอชิงตันกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางค่ะโดยเฉลี่ยแล้วกรุงวอชิงตันจะมีหิมะตกราวๆ8วันต่อปีโดยมีปริมาณหิมะราวๆ14นิ้วครึ่งหรือ1ฟุตเศษส่วนนครนิวยอร์กจะมีหิมะตกลงราวๆ11วันต่อปีปริมาณหิมะโดยเฉลี่ย25นิ้วเศษหรือ2ฟุตเศษค่ะในเรื่องค่าใช้จ่ายกรุงวอชิงตันและนครนิวยอร์กต่างใช้เงินราวๆ9ดอลลาร์ต่อหัวสำหรับการกำจัดหิมะที่ตกลงมาแต่ถ้าดูงบประมาณในด้านนี้เปรียบเทียบวอชิงตันจัดสรรงบประมาณไว้สู้หิมะปีละ6ล้าน2แสนดอลลาร์สำหรับประชากร 658,000 คนในขณะที่งบประมาณสู้หิมะของนครนิวยอร์กเท่ากับ77ล้าน5แสนดอลลาร์สำหรับประชากร8ล้าน4แสนคนหรือในอัตรา1ต่อ12ถ้าจะเปรียบเทียบตัวเงินและจำนวนประชากรระหว่างเมืองทั้งสองนี้นะคะหรือถ้าจะเปรียบเทียบพื้นที่และถนนหนทางกรุงวอชิงตันมีเนื้อที่68ตารางไมล์และถนนหนทางโดยนับความยาวของเลนในถนนเท่ากับ 4,400 ไมล์ส่วนนิวยอร์กมีพื้นที่302ตารางไมล์และมีถนนที่จะต้องกำจัดหิมะ 19,000 ไมล์นะคะในด้านคนทำงานและอุปกรณ์กวาดหิมะวอชิงตันมีพนักงาน 1,200 คนและอุปกรณ์รวม727ชิ้นส่วนนิวยอร์กมีคน 4,600 คนและอุปกรณ์มากกว่า 2,000 ชิ้นนะคะผลที่ตามมาคือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติอย่างนี้กรุงวอชิงตันประสบความสูญเสียมากกว่า Moody's ซึ่งเป็นสำนักงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินประเมินความสูญเสียของวอชิงตันว่าตกราวๆ570ล้านดอลลาร์จากพายุหิมะช่วงสุดสัปดาห์นี้ในขณะที่นิวยอร์กประสบความสูญเสียราวๆ460ล้านดอลลาร์นะคะท้ายที่สุดรายงานเชิงวิเคราะห์ของ AP ในเรื่องนี้บอกว่าปฏิกิริยาของผู้คนในเมืองทั้งสองต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วยในขณะที่ชาวเมืองนิวยอร์กค่อนข้างจะเรียกร้องแสดงความต้องการชาวกรุงวอชิงตันมีทีท่าที่แตกต่างออกไปอย่างมากนะคะอย่างวุฒิสมาชิกดิกเดอร์บินจากรัฐอิลลินอยที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ในกรุงวอชิงตันรู้ดีว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างถ้าดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจอย่างเมื่อสุดสัปดาห์หรือจะพูดง่ายๆก็คือชาวกรุงวอชิงตันรู้จักปรับความคาดหมายของตนให้ลดต่ำลงได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนิตยาครับตกลงรายงานที่นี้หมายความว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้กรุงวอชิงตันอาจจะตอบสนองเรื่องหิมะได้ช้ากว่านิวยอร์ก
เราเมืองนี้เป็นเมืองนักการเมืองนะคะแล้วก็ อย่างที่ว่าไว้สตังก็น้อยกว่าคนก็น้อยกว่านะคะแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้านี่ถ้ามองในด้านเทคนิคเนี่ยนะคะวอชิงตันมีคนไม่พอที่จะโกยหิมะมากขนาดนี้ขึ้นไปหรือว่าออกไปจากเมืองได้
เพราะคุณนิตยาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องรอหลายวันกว่า
ตอนนี้ยังเอารถออกไม่ได้นะคะรถจอดไว้หลังบ้านหิมะคือขุดไม่ไหวต้องทิ้งแล้วนี่ดีว่าคุณพินิจการไปรับมาถึงได้มาทำงานถ้าอย่างนั้นไม่ได้มาทำงานวันนี
้ครับขอบคุณมากครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปมีข่าวการศึกษาที่เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูว่านักเรียนนั้นเข้าห้องครบหรือไม่และสามารถรายงานต่อผู้ปกครองได้ด้วยครับ Direct from Washington VOA ครับคุณครูจำนวนมากนะครับต้องประสบปัญหาในการติดตามเก็บสถิติเด็กนักเรียนที่มาสายหรือขาดเรียนและโรงเรียนหลายแห่งจึงได้ริเริ่มการใช้แอปที่ช่วยให้คุณครูสามารถติดตามเก็บข้อมูลเด็กที่ขาดเรียนได้นะครับและยังสามารถส่งข้อความไปยังผู้ปกครองของเด็กนักเรียนว่าลูกหลานของคุณนั้นได้มาสายหรือขาดเรียนหรือไม่ในวันนี้ครับคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากนิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับแอปดังกล่าวมานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับโรงเรียนมัธยมแวดลีในนครนิวยอร์กเริ่มนำแอปที่ชื่อว่า Kinwolf มาใช้ซึ่งช่วยติดตามเก็บข้อมูลเด็กที่มาสายหรือขาดเรียนโดยคุณครูสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าจะให้เตือนเมื่อเด็กนักเรียนมาสายไปกี่นาทีจากนั้นยังสามารถส่งข้อความเตือนไปให้ผู้ปกครองของเด็กทราบได้ทันทีเมื่อเด็กนักเรียนคนนั้นมาสายหรือขาดเรียนนะครับทางโรงเรียนระบุว่าตั้งแต่นำแอปที่ว่านี้มาใช้พบว่าเกิดผลลัพธ์ในทางบวกอย่างเห็นได้ชัดนักเรียนหลายคนที่มาสายหรือขาดเรียนเป็นประจำต่างมีพฤติกรรมดีขึ้นแม้ว่าต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่ครูผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองจะคุ้นชินกับเทคโนโลยีใหม่ที่ว่านี้แอป Kinwolf เป็นหนึ่งในหลายๆแอปที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณครูและโรงเรียนซึ่งนอกจากการติดตามเด็กมาสายและขาดเรียนแล้วยังรวมถึงแอปที่ช่วยควบคุมจัดการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในห้องเรียนแอปช่วยควบคุมการสอบและแอปที่ช่วยให้ผู้ปกครองติดตามผลการเรียนของลูกๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้บริษัท Kinwolf ผู้ผลิตแอปติดตามเด็กมาสายและขาดเรียนก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่2คนอายุเพียง20กว่าปีนะครับเป้าหมายของทั้งคู่คือการชักจูงให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาของลูกๆมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตที่ชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนแอปดังกล่าวนอกจากจะใช้ภาษาอังกฤษแล้วยังสามารถเลือกเป็นภาษาสเปนิชและภาษาเฮติได้ด้วยนะครับโครงการ The Teacher College เป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับการใช้แอป Kinwolf ให้กับโรงเรียน5แห่งในเขตฮาร์เลมซึ่งเป็นเขตยากจนในนครนิวยอร์กซึ่งสำหรับคุณครูนั้นแอปที่ว่านี้ยังสามารถแสดงให้เห็นแนวโน้มด้านการเข้าชั้นเรียนของนักเรียนแต่ละคนรวมทั้งของห้องเรียนแต่ละห้องชั้นเรียนแต่ละชั้นและของทั้งโรงเรียนได้อีกด้วยครับแต่ในขณะที่บรรดาคุณครูต่างมองว่าแอปที่ว่านี้เป็นแอปที่มีประโยชน์ทั้งกับโรงเรียนและผู้ปกครองในด้านการให้ข้อมูลที่จำเป็นด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนแต่นักวิเคราะห์บางคนก็มองนะครับว่าแอป Kinwolf ได้ก่อให้เกิดคำถามว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่แบบนี้กำลังมุ่งเน้นที่การตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กๆมากกว่าความพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนหรือไม่หนึ่งในนั้นคือดร.เควินจีแห่งภาควิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่มองว่าบางครั้งการมีข้อมูลมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผลดีต่อตัวนักเรียนมากขึ้นด้วยเสมอไปนะครับแล้วว่าลำพังแค่การใช้เทคโนโลยีนั้นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาแต่สำหรับโรงเรียนมัธยมแวดลีที่เริ่มนำแอปนี้มาใช้ทางผู้บริหารของโรงเรียนยืนยันว่า Kinwolfถูกนำมาใช้โดยมีเป้าหมายติดตามพฤติกรรมการมาสายและขาดเรียนมากกว่าจะนำมาใช้แก้ปัญหาอื่นๆที่ส่งผลต่อการขาดเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนหรืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบพระคุณครับคุณทรงพจน์ครับและนั่นก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.